Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Perturbarea aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu va fi și mai gravă în această lună și va începe să afecteze economia europeană. Este avertismentul lansat chiar ieri de șeful Agenției Internaționale pentru Energie, ieri 1 aprilie, dar nu vine să cred că este o păcăleală, mai ales că domnul Fatih Birol are și foarte multe argumente în declarația sa. Este subiectul ediției de astăzi. Cât de gravă va fi situația economiei europene în condițiile crizei din Orientul Mijlociu și ce face Uniunea Europeană? Este subiectul de astăzi, vă spuneam. Și să vedem întâi cum stau lucrurile la Bruxelles. Avem o corespondență de la trimisul nostru Bogdan Isopescu.
Comisia vrea să pregătească soluții pentru toate scenariile posibile, cel mai grav fiind cel al diminuării volumelor de petrol necesare Uniunii, așa cum se întâmplă deja în anumite state din Asia. Pentru că nimeni nu știe cât va dura criza, Comisia sfătuiește populația să consume rațional și pune pe masă recomandările Agenției Internaționale pentru Energie, care spun următoarele: lucrați de acasă dacă este posibil, utilizați transportul public, iar dacă nu puteți, reduceți viteza măcar cu 10 km pe oră pentru a consuma mai puțin. Utilizați împreună cu alte persoane același autoturism dacă aveți aceeași rută, sau utilizați serviciile similare de taxi sau închirieri. Evitați călătoriile aeriene dacă aveți alternative. Apoi, autoritățile publice ar putea să impună alternanța utilizării mașinilor în funcție de plăcuțele de înmatriculare sau alte tipuri de restricții. În cazul unei probleme în alimentare, o greșeală ar putea fi chiar măsurile statelor membre de a reduce prețurile, cele care încurajează practic consumul în această perioadă plină de semne de întrebare, comisarul european Dan Jorgensen. Nu există o soluție universală pentru că statele au particularitățile lor. La nivel general însă este evident că atunci când ne aflăm într-o situație care s-ar putea agrava și în care reducerea cererii este într-adevăr necesară, încurajăm statele membre să ia în considerare acest lucru atunci când aplică diverse măsuri de criză. Comisia va menține legătura cu statele membre prin grupurile operative pentru a urmări evoluția din fiecare stat membru pentru a avea imaginea de ansamblu. De la începutul crizei, Uniunea a plătit cu 14 miliarde de euro mai mult pentru petrol, dar stăm încă bine cu rezervele și furnizarea. Tot de la începutul crizei și în coordonare cu Agenția Internațională pentru Energie, Uniunea și alte state de pe glob au pus pe piață 400 de milioane de barili din rezervele strategice pentru a domoli prețurile. Aportul Uniunii a fost de 20% din această cantitate. Comisia respinge din start apelul la combustibilul rusesc.
A fost o relatare de la Bogdan Isopescu, corespondentul nostru la Bruxelles, pe lângă instituțiile europene. Și să vedem acum ce poate face Ministerul Energiei de la noi. Discutăm cu secretarul de stat Casian Nițulescu de la Ministerul Energiei. Bună ziua, domnule Nițulescu!
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Chiar acum două zile a fost o videoconferință, o întâlnire în format videoconferință între ministrii europeni ai energiei și înțeles că s-a convenit ca toate măsurile să fie coordonate din țările membre. Noi cam ce avem în vedere, domnule Nițulescu?
Da, ca să încep cu începutul. Într-adevăr, arhitectura economică globală a suferit o fractură structurală ca urmare a conflictelor care sunt în continuă desfășurare în Orientul Mijlociu. Aveți dreptate, România confirm că se află într-un dialog permanent cu Comisia Europeană și cu toate statele membre UE, bineînțeles, în formate de cooperare specifice, atât politic cât și tehnic. În general, toate statele membre reclamă, cum a spus și dumneavoastră, necesitatea coordonării la nivel de Uniunea Europeană pentru a menține integritatea pieței de energie și să evităm cât se poate de mult fragmentarea acesteia în contextul actual. Sunt foarte multe recomandări venite de la Bruxelles, preluate de către România înainte să vină aceste recomandări. Cum spunea ante...
Corespondentul nostru la Bruxelles, da, el a...
Corespondentul nostru, urmărește totul. ...care pot să fie luate și au fost luate chiar de către consumatorul român, de către cetățeanul român, într-adevăr, să reducem viteza de deplasare pe autostrăzi cu cel puțin 10 km la oră pentru a avea o economie de combustibil. Munca la distanță, să încurajăm lucrul la distanță mai mult de acasă, bineînțeles, unde este posibil. Să reducem consumul legal de transport și la toate utilitățile din clădirile și cu birouri. să limităm călătoriile. Toți cetățenii sunt sfătuiți să călătorească mai puțin sau să utilizeze alte moduri de transport. Mai mult, 3-4 colegi de serviciu să vină cu aceeași mașină. Să utilizăm apa mult mai eficient.
Da, sunt foarte multe recomandări și cetățenii cred că sunt foarte conștienți, au mai fost astfel de recomandări și în principiu e bine să acționăm cu ideea asta a economiei. Dar ce vreau să vă întreb este, m-a frapat ceva din corespondența lui Bogdan Isopescu mai devreme, spun oficiile europeni că dacă scade prețul, crește consumul, ceea ce nu e de dorit. Deci de ce să ne temem mai mult, de creșterea de preț sau de posibilitatea penuriei?
În primul și primul rând, noi, ca și Ministerul Energiei și, bineînțeles, Guvernul României, încercăm să avem o continuă aprovizionare cu combustibil și cu energie electrică, atât gaze naturale, energie electrică, rute alternative de aprovizionare constante și cât mai diversificată. Aceasta poate să ducă la eliminarea penuriei. Bineînțeles, prețurile încercăm să le ținem sub control, sub diferite forme, adică prin reducere de taxe. Comisia recomandă chiar toate statelor membre să analizeze scăderea taxelor pentru facturile la energie, ca să ajunge la o protecție a consumatorului la volatilitatea prețurilor. Noile norme europene pentru protecția consumatorilor care intră în vigoare anul acesta vizează în primul rând combaterea practicilor de greenwashing și oferirea de informații mult mai bune și mult mai corecte este durabilitatea produselor pentru a încuraja consumul. Apoi, noi ne aplicăm foarte mult pe eficiența energetică, atât pe zona industrială, cât și pe zona energetică a clădirilor. Cu locuințe cu noi, cu emisii zero de carbon, din 2030, obligativitatea ca toate clădirile noi din România să aibă un consum mult mai redus de energie și, bineînțeles, și de gaz.
Da, domnule Nițulescu, vreau să vă mai întreb ceva. Știu că România este una din țările din Uniunea Europeană cu cea mai mică dependență de importuri în ce privește energia. Cu ce ne ajută acest lucru? Practic ne asigurăm destul de mult din energie, din producția internă. Ne ajută?
În momentul de față, dacă facem o analiză pe ultimele 2 săptămâni, chiar 3 săptămâni, producția de energie electrică este peste consumul de energie electrică. Exportăm energie electrică pe o medie de zi cam 300-400 de megawatt. Deci media orară este pe plus, chiar pe plus. Am ieșit din perioada de iarnă cu stocurile la gaze naturale destul de bune, puțin mai subțire decât anul trecut, dar nu foarte multă, ca și diferență. Avem în jur de 670 de milioane de metri cubi în depozite de gaze. Deci e destul de bine. Energia avem suficientă la momentul de față, prețurile sunt constante cu piața din Europa.
Da, un ascultător ne semnalează, ne scriu foarte mulți ca de obicei la 0748887766 și ne semnalează că povestea asta cu scade prețul, crește consumul este premisa unei piețe normale și nu a unei piețe în criză, unei piețe în război. Credeți că este vreo diferență?
Este o diferență, dar nu foarte mare. Cum se vede și din afară, prețurile sunt sub control. Și la energie, și la combustibil. Încercăm să venim cu mai multe măsuri. Fiind actualizare permanentă, chiar la 10 zile putem să venim cu reactualizare ca și consumatorul final să nu sufere.
Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost secretarul de stat Casian Nițulescu de la Ministerul Energiei în direct cu noi aici la Radio România Actualități și acum vreau să-l invit pe jurnalistul Cristian Munteanu, un foarte fin observator al instituțiilor europene de mai bine de 25 de ani și foarte bun cunoscător al acestor instituții. Bună ziua, domnule Munteanu!
Mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Vreau să vă întreb, să știe și ascultătorii, și vreau să vă rog să faceți cât se poate de succint o prezentare a mecanismului de decizie la nivelul Uniunii Europene, pentru că toată lumea vorbește despre soluții rapide, soluții urgente. Ce înseamnă rapid la Uniunea Europeană?
Ce înseamnă soluții comune? Hai să începem cu asta, pentru că marea problemă a tuturor instituțiilor europene, a arhitecturii aceste europene este că la nivel conceptual, ca și soluțiile pe care le dădea domnul secretar de stat care a vorbit înainte, sunt extrem de frumoase, extrem de logice și te fac să privești cu încredere la viitor. Problema mare este că aceste decizii sunt foarte rar în direcția piețelor și cu atât mai puțin realizate ca atare de piețe, aplicate de piețe, pentru că interesele statelor membre sunt în general divergente, iar în această perioadă s-a văzut că sunt extrem de divergente. Ca atare, Comisia Europeană, instituțiile europene au formulat niște idei pentru viitor, niște rugăminți adresate statelor. Rugăminți cu atât mai dramatic formulate și mai cald făcute către liderii europeni, cu cât situația, vedeți, nu este deloc comodă pentru nicio țară din Uniunea Europeană, drept care, în principiu, repet, în principiu, țările membre sunt rugate să reducă consumul, să introducă niște măsuri de, ca în perioada pandemiei COVID, să se lucreze mai mult acasă, să se reducă mobilitatea în marile orașe pentru a ajunge la o scădere a consumului, etc., etc. Da.
Vreau să vă întreb dacă o scădere a consumului ar putea duce și la o măcar ușoară scădere a prețului.
Iarăși, în principiu, întrebarea dumneavoastră este absolut logică. Sigur că da. Numai că modificarea condițiilor politico-militare de la o zi la alta este dramatică. Nimeni nu știe ce se va întâmpla în această seară. Nimeni nu știe ce zone vor fi atacate în Orientul apropiat, care este mișcarea următoare, pentru că mișcarea următoare, după cum vedeți, a făcut să se treacă de la atacul asupra unor ținte militare clasice de până acum, la, în principal, și în fiecare zi se întâmplă acum asta, infrastructura energetică. Ori, toate astea duc la o incertitudine totală pe piață. Nu neapărat asta determină prețul, dar statele, toate statele, fie statele din Europeană care sunt extrem de dependente de acest tip de raționament, vor să-și facă cât mai repede rezerve cu care să acopere incertitudinile viitoare. Pe lângă toate astea, a intervenit, să spunem, supracriza de 2-3 zile, o supracriză majoră și pe care nimeni nu știe să o definească, măcar termenii a ceea ce se va întâmpla peste câteva zile, această supracriză de securitate determinată de incertitudinea prezenței pe viitor a Statelor Unite în NATO. Nu uitați că NATO pentru Europa și, bineînțeles, pentru spațiul euroatlantic în general, avea și această sarcină de a menține coridoarele de transport, de a menține securitatea și de a garanta securitatea energetică. Ori, ceea ce a spus președintele Trump arată că este posibil să se întâmple neverosimil, ca Statele Unite să plece sau să facă o pauză din prezența lor în NATO. Ceea ce asta chiar că se poate, nu știu dacă se poate chiar să iasă, dar o pauză, da, dar în momentul ăsta, vedeți, piețele au reacționat furibund la aceste promisiuni americane. Iar realitatea a făcut ca ceea ce iarăși nimeni nu credea că se va întâmpla, iranienii în plin conflict instituie acum o taxă de trecere în strâmtoarea Ormuz, plătită, excelență, totuși, e chiar neverosimil, se plătește în yuan, în monedă chineză. Ori, toate astea arată că ceva nu mai merge. Ce va face Uniunea Europeană? Să vedem, pentru că, în paralel, celelalte surse Sunt și ele foarte nesigure, sursele din Marea Caspică se simt foarte amenințate. Rusia a anunțat că închide exporturile de petrol, ceea ce s-ar putea să facă, să determine o reacție a piețelor dramatică.
Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla în acest domeniu despre care pare foarte bine că ați amintit, al pieței petrolului, pentru că vom discuta în mod sigur la o dezbatere ulterioară și despre imaginea asta globală a crizei din Orientul Mijlociu, mă rog, influența în lume a acestei crize, pentru că nu este o simplă bombardeală așa între Statele Unite și Iran, este o problemă foarte, foarte serioasă și cu multiple fațete. Am să vă invit să rămâneți cu noi, dacă vă permite timpul, domnul Oteanu, pentru că vreau să o invit pe doamna Eugenia Gusilov, director fondator al Romania Energy Center, expert în politici energetice. Salut, bună doamnă!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualității. Dumneavoastră, ce credeți că ar putea mai întâi să facă Uniunea Europeană în materie de măsuri pentru, stăvilirea efectelor crizei din Orientul Mijlociu?
Păi Uniunea Europeană deja s-a activat, aș spune eu, atâta timp cât își pune problema unui consum rațional, adică să renunțăm la consumul excesiv, să mai tăiem din excese pe baza, să spunem, și ca să facem în așa fel încât acele rezerve și resurse pe care le avem în momentul de față de carburant să ne ajungă cât mai mult timp. Adică, practic, să intrăm într-un regim de consum special. Nu ca până acum, când nu era nicio restricție.
Da, un ascultător ne semnalează faptul că prin munca de acasă ne întreabă ce economie se face sau se dorește doar transferul costurilor de la angajator la angajat, pentru că doar transportul până la serviciu se economisește, să spunem. Ce ziceți?
Nu cred că au făcut estimări de volum, adică cât am economisit la capitolul volum sau dacă ar trebui să se facă, ar trebui să se facă pe țară și după aia agregat la nivel de Uniunea Europeană, dar eu nu cred că este un lucru neapărat rău. Faptul că vom reveni pentru o anumită perioadă la telemunca, munca de la distanță, s-ar putea ca mulți dintre angajați, în special cei care au copii, chiar să considere și să prefere această variantă, atâta timp cât ei pot să se achite foarte bine de sarcinile pe care le au lucrând și de acasă, că nu orice tip de activitate se pretează la munca de acasă, dar acolo unde se poate, de ce nu?
Sigur, totuși măsurile, recomandările sunt, nu știu cât ar aduce, câtă economie ar putea să aducă. Și revin la domnul Unteanu, mai sunteți cu noi, domnule Unteanu, da?
Da.
Domnule Unteanu, în ce măsură aceste recomandări pot, măcar calma puțin lucrurile, pentru că mă aștept totuși și la niște măsuri serioase, dincolo de recomandări din partea Uniunii Europene. Se poate?
Teoretic, iarăși, cu ceea ce am început este această dicotomie la nivelul instituțiilor europene. Recomandările sunt una, politicile obligatorii pentru toate statele membre, repet, politici obligatorii pentru toate statele membre, nu se pot aplica. Și se vede foarte bine acum că statele membre au politici diferite. Încearcă să se salveze fiecare în parte. Comisia Europeană, de partea cealaltă, încearcă să facă ceva, iarăși logic teoretic, să spună ne vom salva împreună. Murim împreună, ne salvăm împreună și salvat împreună înseamnă să punem împreună resursele, să căutăm niște aprovizionări, linii de aprovizionare comune pe care eventual să le putem securiza, și asta însemnând varianta, nu știu cât de îndepărtată, ca forțe europene să participe la o misiune sub steagul Națiunilor Unite, sub mandat de Consiliul de Securitate în Strâmtoarea Ormuz, dar vom vedea dacă se va putea aplica acest lucru. Deci să aplicăm soluții comune, să facem rezerve comune în câteva puncte strategice ale Europei pe care să le putem accesa conform unei înțelegeri, unei înțelegeri care să permită o supraviețuire în comun a tuturor. Da, politica este cu totul altceva. Din păcate, politicienii nu răspund foarte ușor la asemenea elanuri nobile, umaniste de solidaritate și de aceea am un dubiu că se va putea realiza o mișcare în comun foarte rapid. Singurul lucru care se vede la orizont este că, sub presiunea statelor membre, Comisia a început să dea înapoi la, din diversele zone în care impusese niște obligații. Cum ar fi obligația ca în toamnă, la 31 octombrie, dacă nu mă înșel, toate rezervoarele să fie pline în proporție de 90%. Nu. Comisia a spus, vă propunem o scădere în funcție de evenimente. Dar asta șefii de state și de guverne vor trebui să spună, da, așa vom face, să micșorăm acest grad obligatoriu de umplere, ca să mai lăsăm statelor membre o marjă financiară rezonabilă.
Da, pentru că dacă s-ar cumpăra la gaz la prețurile, când sunt prețurile foarte mari, sigur că vor trebui recuperate aceste costuri și asta înseamnă cât avem mai mult gaz scump, plătim, cu atât cineva, plătim mai mult.
Da. Dar cine plătim? Noi plătim, adică toți consumatorii vor fi afectați. Dar aș vrea să mai spun un lucru. Există un mic dubiu în acest moment, pentru că toată lumea vorbește despre rezerve. Ori, după cum știți foarte bine și poate acest lucru ar trebui să fie explicat foarte clar, există mai multe tipuri de rezerve naționale. Există rezervele de stat, există rezervele militare ale fiecărei națiuni, nu? Cele considerate intangibile, secret militar și care nu pot să fie declarate în public, pe semne că doar câteva persoane știu și unde se află stocajele respective și care este gradul de umplere, și mai este o posibilitate de a crea niște rezerve. Și asta este în sistemul european aprobat, la dispoziția primului ministru pentru intervențiile acelea de la o zi la alta, pentru a potoli piața în cazul în care prețurile o iau chiar razna. Deci, rezervele de stat, cât sunt de pline, poate ar trebui spus, care și mai ales, domnule coleg, încă nu am văzut un raport al Guvernului României care să spună care sunt contractele pe termen foarte scurt, poate și mediu, da? Mediu, Dumnezeu să ne ajute,
da,
pe care România le-a făcut cu diversele zone de furnizare. Noi luăm 70% din energie, noi o importăm din resursele energetice. Ori, astea vin de undeva și ar putea să fie foarte tare afectate sau deloc afectate de evenimente. Cine judecă acest lucru? Cine face un raport de criză pentru a spune publicului, nouă tuturor, să stăm liniștiți pe locurile noastre, că nu se întâmplă nimic și că totul este bine și noi nu avem nicio problemă. Ori, de atâta timp am auzit că se spune noi nu avem nicio problemă, că am început să cred că chiar avem o problemă.
Da, un ascultător de altfel ne semnalează faptul că o conducere bună și a noastră și a Europei ar trebui să aibă rezerve de minimum un an pentru orice fel de materie strategică, da. Apă, hrană, energie, scrie ascultătorul nostru, nu știu dacă este și realizabil. Dar,
nu, e un vis.
Rezerve serioase ar fi bine să avem și să cam știm cam cât avem. Nu
rezerve comune europene? Asta vrea și Uniunea Europeană. Dar deocamdată ni s-a dat vreo estimare pe aceste rezerve strict naționale, rezerve de urgență, rezerve militare și rezerve la îndemâna primului ministru pentru acțiune în momente de criză?
Da, rămâne de văzut dacă guvernul va veni cu ceva lămuriri din acest punct de vedere. Mi se pare foarte justificat să știm cam ce contracte avem, nu neapărat cu firmele și cu țările, dar măcar cantitativ la ce ne putem aștepta în acest an. Am să vă rog să rămâneți, dacă vă permite timpul, desigur, cu noi, da, să interveniți când doriți, ca și pe doamna Eugenia Gusilov, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Mihnea Cătuții, director cercetare dezvoltare la Energy Policy Group. Bună ziua, domnule Cătuții!
Mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualității. Mai sunteți cu noi?
Da, da.
Da, deci nu la dumneavoastră s-a auzit tonul de ocupat. Da, domnule Cătuții, spuneți-mi, se vorbea puțin mai devreme despre politicile obligatorii la nivelul Uniunii Europene. Vorbea venerabilul meu coleg Cristian Unteanu despre asta și bun cunoscător al instituțiilor europene. Politicile obligatorii pot fi ele aplicate, credeți, și în materie de economisire? Credeți că o astfel de măsură luată la nivelul Uniunii Europene, domnule, nu mai aveți voie să mergeți singur în mașină, de exemplu, sau, nu știu, ceva de felul ăsta, sau toată lumea lucrează de acasă, ar avea efecte, credeți, din punct de vedere energetic, să spunem?
Aș spune că în momentul de față astfel de măsuri la nivel european nu sunt încă nici posibile, nici dezirabile, deși, bineînțeles, avem exemplul din criza din 2022, în care au fost ținte pe care fiecare stat membru l-a avut de reducere a consumului de gaze naturale pe vremea aceea. Bineînțeles că putem vorbi despre astfel de lucruri, iar apoi măsurile de implementare nu pot fi luate decât la nivel național.
Acum este o țintă, iertați-mă o secundă, domnule Cătuții, este o țintă care mie, cel puțin, mi se pare extrem de discutabilă, de emisii zero. Tot o țintă e. Dar se mai poate vorbi despre asta la un momentul în care există o astfel de criză?
Păi, în momentul de față, pentru a atinge o țintă de emisii zero sau pentru a reduce dependența de importuri de combustibil fosil, soluția e cam aceeași. Este electrificarea, este eficiența energetică, este mai multe resurse energetice produse domestic. Europa este un continent sărac din punct de vedere al hidrocarburilor. La nivelul Uniunii Europene importăm peste 90% din țițeiul și din gazele pe care le consumăm. Bineînțeles că putem vorbi dacă termenele pe care le-am stabilit la nivel european sunt realiste, dar vulnerabilitățile pe care le avem azi sunt un simptom acestei dependențe de hidrocarburi. În momentul de față, însă, e important de spus că nu avem o situație de penurie. Este o problemă, într-adevăr, pentru că piața globală încă nu reflectă limitările fizice din Golf, mai ales că a dispărut o bună parte din producție care nu a putut fi trimisă prin alte rute către piețele globale și consumul mondial va trebui să se reducă. Deja am văzut astfel de măsuri obligatorii de reducere și de chiar raționalizare, dar mai degrabă în țările în curs de dezvoltare, în special în Asia de Sud-Est și în Africa subsaharană. În momentul de față, Europa își permite să plătească mai mult decât alții pentru a continua să consume. Cu toate acestea, pe cât durează mai mult această perioadă, pe atât vom ajunge și situația în care și europenii vor trebui să își reducă consumul.
Da, un ascultător din Pucioasa, domnul Dan, se teme să nu ajungem iarăși ca înainte de 89 cu benzina pe cartelă. Credeți că este o posibilitate? Se poate ajunge până la o astfel de raționalizare a combustibilului?
În momentul de față, încă o dată, nu avem o situație de penurie și sunt măsuri, cum sunt cele recomandate de Agenția Internațională a Energiei, care pot veni cu mici reduceri de consum de combustibil, cum ar fi mai multe zile de lucru acasă pentru cei care pot să facă acest lucru, limite de viteză mai mici pe drumurile publice, diferite forme de eficiență energetică la nivelul consumatorilor industriali de hidrocarburi. Deci există astfel de măsuri. Ba chiar la un moment când vorbeați mai devreme de rezerve, în momentul de față trebuie spus că există obligația legală ca România să aibă magazinat 90% echivalent importuri sau 60 de zile echivalent consum total, oricare dintre cele două este mai mare. Nu a anunțat nimeni că nu am satisface aceste cerințe legale obligatorii în momentul de față.
Se alătură discuției noastre și doamna Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum. Salut, bună doamnă!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Spuneți-mi, în situația asta, guvernul României cam ce politici ar trebui să aplice în domeniul energiei și mă refer nu doar la combustibili, la benzină și motorină, ci și la gaze naturale și așa mai departe, și la energie electrică?
Până acum noi am discutat exclusiv despre cum să ținem prețurile scăzute pentru benzină și motorină, în așa fel încât lumea să nu fie afectată. Însă, deja având în vedere că situația se prelungește, vom ajunge într-adevăr într-un moment în care această lipsă de cantități tranzacționate la nivel global se va vedea în realitate, da? Pentru că noi în acest moment prețurile acestea pe care le-am văzut în ultimele săptămâni sunt așteptarea pieței că urmează o perioadă în care rezervele pe care le avem, stocurile pe care le avem se vor epuiza dacă situația din Golf se prelungește și atunci va fi un deficit de 20-25% din petrolul și gazul la nivel mondial. Deci acum nu avem încă o penurie de cantități, este doar așteptarea acestei penurii. Însă, având în vedere că deja ne apropiem de acel moment în care rezervele se vor epuiza, va trebui cumva să reducem brutal consumul cu 20-25%. Alminter, toată lumea se va bate la nivel mondial pe acele 80% din cantitățile cu care eram obișnuiți până acum.
Da, dar în sfârșit vom avea emisii zero, probabil, pentru că dacă nu mai consumă nimeni benzină și motorină și, știu eu, nu mai sunt mașini pe stradă, probabil că emisiile vor fi într-adevăr zero, dar nu cred că e de dorit asta.
Bun, asta e o discuție un pic exagerată. Până la urmă, petrolul și gazul se utilizează în foarte multe domenii, iar acea țintă de emisii zero este pentru 2050. Sigur că ar fi însemnat oricum niște ajustări destul de rapide. Însă noi trebuie să ne gândim ce facem în situația în care vom avea pe piața globală cu 20-25% mai puțin combustibil. Și atunci va trebui să prioritizăm. Pentru ce dăm acest combustibil? Pentru că poate că este un sacrificiu mai mic să renunți la folosirea mașinii când mergi la serviciu față de situația în care nu vom avea combustibil pentru agricultură sau pentru transporturi de mărfuri, lucru care se va duce în prețuri foarte mari pentru toate produsele. Deci va trebui să stabilim niște priorități și să facem niște măsuri în așa fel încât să se reducă consumul acolo unde această reducere va fi cea mai puțin costisitoare. Spre exemplu, m-aș preocupa foarte mult de accelerarea transportului public. Asta e o măsură care se poate face relativ ușor.
Da, nu știu în ce măsură vom putea estima și beneficiile acestor economisiri, pentru că ar trebui și de la statistică, mă gândesc, doamna Luțu, nu, niște statistici clare cu cam cât s-a economisit, nu pe fiecare măsură în parte, desigur, dar dacă toate aceste recomandări au fost cât de cât respectate, să aflăm și noi dacă măcar, nu știu, 10% din consumul lunar s-a economisit, nu credeți?
Bun, deci în primul rând eu cred că nimeni nu a economisit mare lucru până acum, pentru că toată lumea a așteptat ca guvernul să vină și să scadă prețul la benzină și motorină și atât. Și din păcate nici guvernul n-a dat un semnal că s-ar putea întâmpla ca situația să devină ceva mai gravă peste o lună sau două luni. Deci acum deocamdată nu cred că putem vorbi nici măcar de o prioritizare a locurilor în care s-ar putea să fie mai important să avem combustibil decât în altele. Deci încă o dată, mi se pare mai urgent să ai benzină pentru ambulanțe decât benzină pentru mașină, câtă vreme te poți duce și cu
tramvaiul sau metrou, sigur da. Că da. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Otilia Nuțu a fost analistă de politici publice în energie la Expert Forum și încheiem ediția de astăzi cu câteva concluzii pe care încercăm să le tragem împreună cu domnul Sorin Pâslaru, redactor șef la Ziarul Financiar. Bună ziua, domnule Pâslaru!
Bună ziua!
Bun revenit la noi, la Radio România Actualități. Domnule Păstaru, nu o să vă întreb cam cât credeți că o să fie prețul la motorină în următoarele zile. Vreau să vă întreb doar dacă s-ar putea simți pe piețele de petrol foarte, nu știu, semnificativ avertismentul de ieri al directorului Agenției Internaționale pentru Energie că situația va afecta în aprilie, în această lună, va începe să afecteze mai serios economia europeană criza petrolului.
Vedeți că aprovizionarea asta cu petrol nu se face de pe zi pe alta, se face pe luni de zile înainte și cine are vizibilitate, adică are toate datele necesare, știe cam în ce situație suntem. Și automat trebuie luate foarte în serios toate aceste avertismente. Deja s-au trecut la consum din rezervele mondiale ale țărilor și atâta timp cât e sugrumat nu accesul a 20% din producția mondială de petrol către piețe, trebuie foarte bine, adică gândit orice scenariu Și mai ales scenariul acesta de întrerupere a aprovizionării. E o treabă foarte serioasă.
Da, nu cred că mai avem, nu știu dacă avem în Europa cel puțin, nu știu dacă are o alternativă la petrolul de care trece prin strâmtorul Hormuz din Orientul Mijlociu. Nu știu dacă există, știu, alte
păi
surse
vedeți,
de aprovizionare.
Europa știa că vine, poate să vină o astfel de, știind că poate să vină o astfel de situație, de asta și am și avut planul lansat de Ursula von der Leyen, dar a venit târziu cu electrificarea.
Da, rămâne
pentru
de
că
văzut.
Știți ce s-a schimbat? Dom'le, nimeni nu vorbește. Noi am crescut cu 35% consumul în ultimii 25 de ani, da? Pentru că a venit China.
Da.
China consumă foarte mult. Europa se știa că va veni. De asta s-au dus și americanii după petrol, că nu mai e petrol, pentru că au venit alte țări.
Trebuie să încheiem, dar vom relua dezbaterea. Sunt convins despre consecințele globale ale crizei din Orientul Mijlociu. Noi punem punct aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi cu Radio România Actualități.